Gepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023 ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 5 aýlap un payyna garaşan marlara bitli we gurçukly un paýlandy. Aýal gyzlar türçülük mekteplerine kabul edilmekde yaş çäklendirmeleri bilen ýüzleri bolýar. Gazak güýdesini almakda araçylyk gwadasyny beren emelkeş müňlerçe dollar bilen ýitirim mollugy beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Adatly Europa, Adatly Radiosu we Jurnalistler Gorumak Komiteti Adatly Radiosynyň Russiýada Kazan şäherine pasportlarının izine verilmeğine karşı otyurka tutsak edilen jurnalisti Alsu Kurmaşova'nın derhal azat edilmeğine çağırdı. Kurmaşova 18. oktyabrda tutsak edildi ve daşary yurt agenti hökmünde hasabı durmazlıkta ayıplandı. Bu ayıplama esasında ona 5 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek hop havanya. Abasanın ve Rusya'nın koşur ayetliğine eye olan Adat Europa, Adatlı Radyosu'nun Tatar Başkır Kullu onu işleyen ve Praga'da yaşayan jurnalist Kurmaşova may ayında Moskva'daki adattan dışarı yağdaylar sebepli Rusya'ya gitti. Ol 2. yuna izine uçmak için Kazan hava menziline uçuruna karışan vaktinde vaktlayın saklanıp elindeki Amerikan ve Rus pasportları konfiskas edildi. Ol başta Abasha pasportını Rus hakimiyetlerine belge alırmanlık için cerime tölemel edildi. Kurmaşova öz pasportlarının izine verilmeğine karışan vaktinde 18. oktyabrda ona karşı täze ayıplama ilan edildi. Alsu bizim yokor avraylı kardeşimiz ığrarlı ayal ve iki çağanın canı can ecesi Adat Europa Adatlı Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gettman aýtdy. Onuň maskalasyna goşmak üçin derlew boşadylmagy gerek diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Jurnalistler gormak barady komitet hem Kurmaşova garşy bildirilýän aýyplamalary galyp diýip atlandyrdy we Rus häkimetleriniň onu derlew boşatmagyna çağırdy. Gaza zolugundan çykyp bilmän galan 2,13 milyon adamyň ýüzüwi bolan insanperwerlik krizisiniň çuňlaşmagynyň ýakyn günlerde Israila garşy gurulýan protestleriň mögzäp galmagyna sebep bolmak bilen Palestinalılara kömek görmek için Misir özünün Gaza zolugy bilen aradaki serhet keselgesini açmağı razı oldu deyip Birleşen Ştatlar aýtdy. 16-njy oktýabrda Gaza'nın Al-Ahli Al-Arabi keselhanasında olan partlamadan soň sewit durnuksuz ýagdaýyna galdy. Palestinalı resmiler bu partlama neticesinde 471 adamın ölenligini aýtdylar we bu wetbalçylyga Israilin urun hugy darbasynyň sebäp bolanlygyny öňe sürdiler. Israil we Birleşen Ştatlar partlamanyň sebäbini Gaza'daky islamçy söwgüşçüleriň eden şowsuz raketa hüjüminden gözlemeliligini aýtdy. Israil 18-nji oktýabrda Misirin Gaza zolugyna çäkli mukdarda insanperwer kömegini geçirmegine mümkinçilik döretjekdigini aýtdy. Premier-ministr Benjamin Netanyahu edarasy bu kararyň Abasha'nyň prezidenti Joe Biden'in haýyş esasynda tassyklananyny aýtdy. Premier-ministriň edarasynyň beýanatyna bellenmegine görä, üpçünçilik Hamada baryp ýetmese, azyk suw we derman önlerini iýerilmegine päsgel berilmez. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýany Ukrainadaky uruş tagallarlaryny gollamak üçin Russiýa täze ok ýarag ýüklerini ýewermekde aýplanan bir näçe gün soň Russiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrleri 19-njy oktýabrda Pyhenýanda duşup harby gatnaşyklary ösdürmek barada gepleşip geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Demirgazyk Koreýa 2 günlük sapara baran Sergey Lavrov Pyhenýany 18-njy oktýabrda düşdi. Lavrov gün ahyryna gurulan kabul edişlikde eden çykyşynda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşyna beren güýçli gollugy üçin Demirgazyk Koreýa minnetdarlyk bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinpin bilen duşup Aşgabatyň Pekin bilen aradaky dostlugyň gatnaşyklaryny hassa pultolandyrmagy maksat edinýänini aýtdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berýär. Türkmenistan ýylda Hitaýa milliardlarça dollar duran tebigi gazy berýär we ondan ölýän girdijiler barada öz ilatyna anyk maglumat bermeýär. Siz soň habar